Dostojný brat kazateľ, milí bratia, milé sestry v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak by som sa ktoréhokoľvek rodiča na zemi opýtal, čo by si asi želal okrem zdravia pre svoje deti, dostal by som asi veľmi rôznorodé odpovede. Sekulárny svetský človek by asi povedal, že si pre svoje deti želá dobré vzdelanie a taktiež, že chce, aby sa z nich stali slušní ľudia, ktorí si vedia nájsť svoje miesto v spoločnosti. V inom poradí by asi odpovedal človek veriaci. Povedal by, želám si, modlím sa, aby moje deti spoznali Boha v Ježiši Kristu a taktiež chcem, aby boli aj vzdelané. Nie je asi nič krajšie, a tí starší to asi určite lepšie poznajú, aké to je, keď si rodič môže povedať, moje dieťa spoznalo živého Krista a je na ceste k duchovnej zrelosti. Ako však v dnešnej dobe viesť deti, či mladých ľudí ku duchovnej zrelosti? Ako im ukázať tú pravú cestu? Nezmenila sa doba natoľko, že je už vôbec beznádejné hovoriť o Bohu, pretože dnešný človek tomu nemôže a nechce rozumieť? Aká je tá naša postmoderná doba, v ktorej rastú dnešné naše deti, a teda aj potenciálni žiaci našich cirkevných škôl? Pochopenie myslenia dnešnej doby nám môže pomôcť aj ku pochopeniu prostredia, v ktorom vyrastá dnešné dieťa či mladý človek. Postmoderný človek, tak múdro povedané, odmieta rozum ako jedinú záruku pravdy a autority. Už mu nejde len o nejaké exaktné vedecké dôkazy, ktoré všetko vyvrátia alebo potvrdia. Už ho to vôbec nezaujíma. Dnešný človek tiež väčšinou odmieta morálku, ale hovorí, že je potrebný konsenzus. To znamená, že bude platiť to, na čom sa my dohodneme. Nie je to tak dávno, ako sme v našom politickom živote zaregistrovali myšlienku, že morálka je vždy to, na čom sa dohodne spoločnosť. Naše deti tiež žijú dobu globalizácie a informatizácie. A najdôležitejším tovarom sa dnes stávajú správne informácie, know-how a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť zmenám. Internet sa stal celosvetovou virtuálnou ríšou bez jednotného centra, kde môžeme nájsť čokoľvek a kdekoľvek na tejto planéte. Ako si s týmto má poradiť naše dieťa, syn či dcéra? Ako do toho všetkého zasadiť zachraňujúci príbeh o mužovi z Nazareta? Ako ho urobiť živým a zaujímavým? Aby bol cool a in, ako hovorí dnešný mladý človek? Ak by príbeh o Ježišovi bol len jedným z tuctových ľudských príbehov, ktoré sa v dejinách objavili, dnes by sme asi tak ľudsky museli konštatovať, že je čas tomuto príbehu povedať amen a odložiť ho do knižnice alebo do archívu ad acta. Príbeh o Ježišovi je však Božím príbehom, ktorý ide a pôjde dejinami sveta dovtedy, kým Boh nepovie svoje definitívne amen. A to je nádej aj pre nás, keď stojíme pred projektmi, ktoré majú slúžiť duchovnému rastu tých najmenších. Máme pomoc, ktorá nie je ľudská, ale Božia. Ako to bolo, bratia a sestry, s výchovou tých najmenších v čase starej zmluvy, Ježišovej dobe či v živote cirkvi? Ako sa naši predchodcovia vyrovnávali s nebezpečenstvami svojej doby? Ako oni ostávali verní tomu jednoduchému príbehu záchrany. Je úžasné, že aj dnes máme Božie slovo, ktoré nám dáva návody, príklady, ako si poradiť s výchovou či duchovným vyučovaním. Kde vlastne nachádzame podnet, impuls pre nejaké kresťanské vzdelávanie? Pán Ježiš ešte pred svojím odchodom zanechal známe slová, ktoré sa stali podnetom pre misijné pôsobenie cirkvi. Choďte teda a čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno do mena Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Tak to nachádzame u Matúša v 28. kapitole. Slovo katechein z gréčtiny, z ktorého je slovo katechetika, teda biblická pedagogika, znamená v preklade niečomu učiť. Apoštol Pavel však používa tento pojem vo veľmi špeciálnom význame a hovorí o poučovaní vo veciach viery. Môžeme teda povedať, že je to výraz, taký terminus technicus pre náboženské vyučovanie. Starozmluvné príbehy nám tiež podávajú svedectvo o katechetickej výchove a výučbe v Izraeli. Čo bolo vlastne cieľom hebrejskej, židovskej náboženskej výchovy? Jej cieľom bolo vychovať poslušného a verného služobníka Jahveho, teda služobníka Hospodinovho. A tá náboženská výchova v starom Izraeli bola založená na takých dvoch základných pilieroch. Ten prvý pilier bola účasť na bohoslužobnom živote, teda aj na vyučovaní v synagoge, židovskej škole. A tá druhá, ten druhý pilier, veľmi dôležitý, to bola tá priama náboženská výchova v izraelských rodinách. Izrael si celé stáročia svojich dejín bral k srdcu ten slávnostný príkaz tých slov, ktoré som čítal z 5. knihy Mojžišovej 6. kapitoly, to známe Šema Izrael, počuj Izrael a zapíš si to. Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať. A priviažeš si ich ako znamenie na ruku. Budeš ich mať ako pásku na čele, medzi očami a napíšeš ich na dveraje svojho domu a na svoje brány. Stará zmluva teda prikazuje rodičom, aby svoje deti učili veciam viery. Náboženské pravdy sa mali memorovať a opakovať pri každej príležitosti. Možno aj takým spôsobom, aký nám, dnešným moderným ľuďom, už nie je ani blízky. Ani študenti nemajú radi memorovanie. A tie pravdy podľa tohto textu mali pripomenúť aj niektoré názorné pomôcky. A to sú tieto tri. Bol to náramník na pravej ruke, ktorú nosil izraelský človek a on bol symbolom Božej lásky. Bola to čelenka s krabičkou, takzvané filakterium alebo tefilim, ktorú si Izraelec privezoval na čelo, kde boli na pergamene napísané práve tieto slova. Šema Izrael, počuj Izrael. A tá tretia vec, to boli biblické nápisy, na ktoré sme možno zvyknutí aj v našich cirkvách, keď pri vstupe do domu je krásny drevený nápis s nejakým biblickým citátom. V Novej zmluve sa už o výchove hovorí menej. Súvisí to pravdepodobne s tým, že nová zmluva, novozmluvná cirkev bola skôr misijnou cirkvou a sústredila sa hlavne na dospelých, na ich katechézu, teda na vyučovanie. Prvým katechetom bol sám Pán Ježiš Kristus. Vyučoval svojich učeníkov, vyučoval zástupy, náhodne, ale vyučoval aj pri konkrétnych súkromných rozhovoroch. Zachovali sa nám krásne biblické miesta o žene Samaritánke pri Sychar, či rozhovor s Nikodémom, ktorý nevedel, ako dôjsť k spaseniu a pritom bol veľkým učiteľom v Izraeli. Ježiš sa vyhýbal pri vyučovaní však abstrakciám A preto používal aj podobenstva, teda príbehy prevzaté z reálneho života. Nová zmluva je niekedy veľmi prísna voči rodičom a hovoríme, čítame na niektorých miestach v liste Efeským 6. kapitole, že rodičia si majú vychovávať deti v kázni a napomínaní Pánovom. Doba počas života Ježiša, ale aj po ňom, priniesla aj úplne nový pohľad na dieťa. Dieťa už nebolo konečne podceňované a zaznávané, ako tomu bolo často v antickej spoločnosti. Nová zmluva hľadí na dieťa s veľkou vážnosťou a úctou a láskou. Sam Ježiš sa v styku s deťmi javí ako priateľ a ich milovník. Hľadte, aby ste nepohrdali ani jedným z týchto maličkých, lebo hovorím vám, že ich anjeli v nebesiach ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Ježiš ich bral do náručia, kladol na ne ruky a požehnával ich. A na základe týchto povedaných slov môžeme konštatovať, že stará aj nová zmluva hľadia na dieťa ako na Boží dar, ktorý je však svojim rodičom zverené len na určitý čas. Láska k deťom však nesmie byť ani extrémna. Keď sa ona dostáva do konfliktu s láskou k Pánovi Ježišovi Kristovi, musí ustúpiť do úzadia v prospech Krista. Kto nemá v nenávisti otca i matku, ženu i deti, nemôže mi byť učeníkom. Je len ostrým vyjadrením potreby nasledovať Ježiša. Božie slovo, ako sme počuli, pripisuje veľkú vážnosť výchove detí a ich smerovaniu k duchovnej zrelosti. Čo však je tá duchovná zrelosť, tá dospelosť, ktorá je aj pre naše projekty, ktoré budeme predstavovať, prvorada, ktorú sme si dali ako primárny, prvoradý cieľ okrem vzdelávania. Duchovná zrelosť je duchovné znovuzrodenie človeka. Je to dosiahnutie duchovnej dospelosti, teda vyznávanie svojej vlastnej, nie zdedenej či nanútenej kresťanskej viery. Znovuzrodenie je vyjadrené u apoštola Pavla jedným krásnym gréckym slovom metanoia. Zmena zmýšľania. Je to nové srdce, ako hovorí prorok Ezechiel. A to má byť cieľom a chce byť aj cieľom našej náboženskej výchovy. Bratia a sestry, žijeme neľahkú dobu. Dobu, v ktorej sa možno slovo Boh vytratilo v tej podobe, ako ho poznáme my, kresťania. Ale to neznamená, že by ho človek prestal hľadať a po ňom túžiť. Možno mu niekedy tomu človeku dochádzajú slova, ktorými by to len dokázal vyjadriť. Aj dnešný mladý človek, aj tí, ktorých my stretávame, túži po istote a my mu ju v evanjeliu môžeme ponúknuť. Otázkou však je, či mu chceme aj rozumieť a prijímať ho s jeho myslením, s jeho zápasmi, či s jeho pochybnosťami. On nemôže za to, do akej doby sa narodil. Dni pôstu a veľkonočné udalosti, ktorých súčasťou sa stávame v týchto dňoch, sú o tom, že Boh nás pozval a pozýva na novo do svojho príbehu záchrany. Uloženie Ježišovho tela do hrobu po ukrižovaní na Veľký piatok je aj pre nás, kresťanov, veľkou výzvou. Ten hrob si ty a ja. Aj v nás sa má udiať vzkriesenie. V našom vnútri. To je príbeh, ktorý nám môže dať istotu a život. A to skutočný život, ktorý dáva jedine vzkriesený Pán. Sme do tohto príbehu pozvaní nielen my osobne, ale máme úlohu s touto zvesťou ísť ku všetkým, aj tým najmenším, a povedať im primerane a rôznymi formami, že Kristus vzal náš hriech, bol ukrižovaný, slávne vstal a tým porazil smrť a vyviedol na svetlo život. Pre teba aj pre mňa. Amen. Bratia a sestry, pozývam vás teraz k modlitbám hlasným. Ja to potom tú chvíľku ukončím.